Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Mēs šodien uzklausīsim un pārdomāsim Dieva vārdus, kā tie rakstīta Mateja evaņģīlijā 11. Nodaļā sākot ar 2. Pantu. Jānis, atrasdamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un nosūtījis pie viņa savus mācekļus, lika viņam jautāt, vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits ir jāgaida. Jēzus tiem atbildēja, ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat. Akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīsti, un kurli dzird, mirušie augšām ceļas, un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un laimīgs ik viens, kas manis dēļ neapgriecinās. Āmen. Lūksim. Es tev lūzimies, debesu Tēvs, žēlīgais Dievs, atdara mūsu sirdis un mūsu domas, lai mēs spējam satvert to vārdu, ko tu mums šodien gribi sludināt, lai tavu vārdu patiesība ir tā, kas vada mūsu dzīves, lai tā veido mūsu ticību un mūsu paļāvību spestītā Jēzu Kristu, kurš ir vienīgais mūsu glābējs, mūsu kungs un ķēniņš un mūsu Dievs svētajā trīsvienībā. Mēs tev lūdzamies debestās, to Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Apstuls Pāvils rakstīja draudzei Filipijus, mēs piedaram debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidam glābēju kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu viņa godības miesai, darbojieties tam spēkam, kas spēja visu pakļaut viņam. Mēs gaidām ne tikai Kristus dzimšanas svētkus adventas laikā, bet mēs arī atceramies par to, ka mēs gaidām arī Kristus atnākšanu, kā mēs ticības apliecībā to sakām, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Jūdiem bija jautājums, vai Jēzus ir tas īstais Kristus, vai kāds cits ir jāgaida. Tas nebija tikai Jāņa Kristītā jautājums, tas bija arī visu jūdu jautājums. Viltus Kristi bija arī tajā laikā pirms un pēc Jēzus. Par to liecina farizējs Gamaliels, kā ir aprakstīts apustuļu darbu grāmatā, kad tika tiesāti apustuļi Sinedrija tiesā, un kur viņš aicināja būt uzmanīgiem un nesodīt apustuļus, bārgi jau teica, jā, tur bija vairāki cilvēki, kas nāca un gāja, un viņu darbs iznīka, bet ja šis ir Dieva darbs, viņš teica, esiet uzmanīgi, jūs uzskatīs par Dieva ienaidniekiem. Lūk, un šādā veidā tātad apustuļi tika izglābti no nāves soda, kas varētu tikt piespriests, jo viņi rūpīgi apsprēja iespēju, ka varbūt tomēr Kristus beigās varētu izrādīties Dieva sūtītais. Kaut gan visas ziņas ir par to, ka Gamaliels tā arī nekļūt ticīgs uz Kristu, bet vismaz viņš bija godīgs. Arī kristiešiem ir šis jautājums, vai mēs atpazīsim īsto Kristu starp daudziem viltus kristiem, par kuriem pats Jēzus mācīja, un kur mēs varam sīk un rūpīgi lasīt šī paša Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā par to, kas notiks pirms Kristus atnākšanas un kā notiks paša Kristus atnākšana, kur Jēzus arī sacīja, daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es tas esmu. Viņš saka, redzis, jūs iepriekš esmu brīdinājis jau. Tātad Jānis, atrasdamies ieslodzījumā un dzirdējis par Kristus darbiem, nosūtījis savus mācekļus uzdevušo jautājumu. Vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums jāgaida kāds cits? Iespējams, protams, ir, ka māceklis viņus sūtīja, lai mācekļi iepazītos ar Kristu un viņa darbiem, jo Jānim cerību nebija, ka viņš tiktu izlaists no cietuma brīvībā. Visi, kas pazina Hērodu, zināja, ka tas ir neiespējami. Visticamāk, viņš līdz mūža galam atrastos, kamēr Herods vien valdītu, atrastos šī cietuma bedrē. Tomēr arī jāatcerās, ka Jānis bija gluži tās pats cilvēks kā mēs un nevis pārcilvēks. Mēs varam svētajos rakstos lasīt, kā vairāki Dieva pravieši, tā skaitā arī pravietis un ķēniņš Dāvids, sūdzās Dievam par to, ka netaistiem klājas labi, ka bezdievīgais bez jebkādiem traucējumiem apspiež taisno, ka taisnais pavada ienaidnieku ielenks, raud naktīs savā spilvenā un nerod mierinājumu. Viņš pat arī izsaka savus šaubas bieži vien, vai Dievs nav uz mūžiem pametis. Kā viņš psalmos runā, lai viņa dvēseli uzticētos Dievam, lai nekļūtu izmisusi. Tādā mēs ievērojam, ka ir tāda laika, kad pat tie cilvēki, kurus Dievs sauc par saviem draugiem, arī pat viņiem uznāk šaubas. Vai tiešām tas viss ir pa īstam, kam es ticu? Jo atcerieties arī pravieši, kaut arī viņi dzirdējuši, ir Dievu runājam, un šie vārdus ir saņēmuši un nodevuši tālāk. Viņiem ir tāda pati atmiņa kā mums, kur balē, kur šis piedzīvojuma asums jau ir beidzies, un kur ir, tiek no viņiem prasīta, ticība. Ticība, ka viņi ir dzirdējuši Dievu, ka viņi ir Dieva instruments, ka Dievs pat, ja klusē, nekur nav pazudis, ka Dievs pat, ja viņus ir atstājis virs zemes vienus, viņus neatstās un parūpēsies par viņiem mūžībā. Cilvēkiem sava grēka dēļ šī problēma vienmēr ir, ka viņi nespēja pilnīgi uzticēties savam radītājam, mūsu Dievam. Tāpēc nevajag brīnīties, ka arī tik ļoti svarīgs pravietis, kas ir ar uzdevumu sagatavot tam kungam ceļu, kuram tiek parādīts ar pirkstu gluži, redzi mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts, bet cietuma bedrē atrodoties ilgstoši, sāk šaubīties. Vai tas ir īstais Kristus? Saki, vai tu esi tas? Vai mums atkal jāgatavojās gaidīt kādu citu? Herods Antipas, kas bija viņa ieslodzītājs, viņš bija ļoti nejauks cilvēks. Un tad, kad viņš ieslodzīja Jāni cietumā, viņš viņu, protams, neieslodzīja kādā īpašā kamerā, kas bija ļoti nozīmīgam personālam domāts. Tā bija tāda tumša vieta, kurā lāpas gaisma bija tas spēcīgākais gaismas avots. Mēs varam iedomāties, ja mēs ziemas laikā varam piedzīvot dienas, kad mēs viņus saucam par to saucamo ziemas depresiju, kad vienkārši viss ir apkārt tik pelēks un tumšs, nu tik pelēks un tumšs, ka pat negribas nu gultas celties, pat brīvdienā. Gribas, ka tāda diena ātrāk paietu. Tās maza depresija uznākusi, un katrs nu mums zina, ka tā mēdz notikt. Vienkārši ir tādas dienas, bet iedomājamies, ka šeit ir cilvēks, kurš tādā tumsā ar nelielu gaismiņu jau pavada krietni ilgu laiku. Un viņš ir tas, kas saskaņā ar visu jūdu gaidām, gaida Mesiju, Kristu, un gaida uz Izraēla atbrīvošanu. Kas par to liecina, ka tieši par to viņš gaidīja? To liecina divi mācekļi ceļā uz Emaus pilsētu, kuri augšām celtajam Jēzum stāsta, ko viņi gaidīja no Kristus, no tā Jēzus no Nāceretes. Viņi gaidīja un viņi cerēja, ka Jēzus būs tas, kas Izrēlu atbrīvos. Nevis, ka viņš būs pestītājs Izrēlu no grēkiem un no nāves un no sātana, bet ka viņš atbrīvos Izrēlu no šiem romiešiem. Un nekas nenotika tam līdzīgs. Nav brīnums, ka arī Jānis Kristītājs, kurš nebija Jēzus māceklis, kurš nedzirdēja šīs brīnišķīgos vārdus, es esmu nācis aicināt nevis taisnos, bet grēciniekus. Cilvēka dēls ir nācis meklēt pazudušo. Kā Mozus paaugstināja čūsku tuksnesī, tāpat arī tiks paaugstināts cilvēka dēls. Lai ik viens, kas viņam tic, dabūtu mūžīgo dzīvību, Jānis nedzirdēja šos brīnumainos vārdus. Dzīvības vārdus, cerības vārdus katram grēciniekam, katram cilvēkam, vai jūts vai pagāns. Un ir saprotams, ka viņam, kurš nebija dzirdējis šos vārdus, ka viņam bija droši labākajā gadījumā tāda paša saprašana, kā paša Jēzus mācekļiem, kur gaidīja, ka Jēzus atbrīvos Izraēlu. No politiskas varas, no negoda citu tautu priekšā, bet viņi nedomāja, kā viņi var tikt atbrīvoti no Dieva bargās tiesas, kā viņi varētu tikt atbrīvoti no Elles ugunīm, kā viņi varētu nostāties bez kauna Dieva priekšā viņa valstībā, kā viņam tiktu atņemts negods, kas viņu grēcīgo tieksmu dēļ atklātos, ka Dievs tiesātu visu pasauli un katru sirdi, kā Dāvids saka, pārbaudītu. Tu manas domas zini no tālienes. Tas kungs visas mūsu domas un nosliecas zini no tālienes. Tāpēc nav brīnums, ka viņš uzdod šo jautājumu, klausoties par Jēzus darbiem, pie tam neiet runa par to, ka viņš kaut ko nebūtu dzirdējis, ko Jēzus būtu darījis. Te ir rakstīts, ka viņš dzirdēja par Jēzus darbiem, tad viņš sūtīja mācekļus un prasīja, vai mums gaidīt kādu citu, vai tu tas esi. Un jautājums ir tāds, ko gan viņš nebija dzirdējis? Jo viņš nebija dzirdējis par to, ka Jēzus dziedina aklos, kurlos, mēmos, tizlos, bija dzirdējis. Viņš nebija dzirdējis, ka Jēzus miršos pieceļ augšā. Bija dzirdējis. Vai neviens viņam nebija nonesis to vēstījumu, ko Jēzus sludina? Bija. Bet redzi, kāda ir cilvēka sirds, pat vislabākā pravieša sirds. Kā pats Jēzus saviem mācekļiem saka, ak jūs nesaprātīgie un sirdī kūtrie ticēt visam, ko runājuši pravieši. Mums arī jāsaka, ka līdz pat šai dienai, pat tie, kas ir Kristus ticīgie, vēl joprojām ir kūtri ticēt visam tam, ko pravieši un apustuļi ir rakstījuši. Tā ir patiesība. Tā ir rūgta patiesība. Tas sirds kūtrums uzticēties svētajiem rakstiem ir briesmīgi liels. Tas, protams, nenozīmē, ka tas piemīt tikai šai paudzē. Tas piemīt visai cilvēcei. Un tieši iemeslu dēļ, ka viņi bija kūtri ticēt, viņiem vajadzēja atkārtot to, ko viņš saka Jānim. Aizejiet un to, ko jūs dzirdat un redzat, un pasakiet vēlreiz. Tātad viņš saka, tos darbus, kus es daru, apliecināt vēlreiz. Un viņš šeit mudina viņus vērsties pie rakstiem. Mēs dzirdējām pravieši Jesajas lasījumu, kur bija tieši rakstīts, ka tad, kad Dievs nāk Izraēlu glābt, tad kurlie kļūs dzirdīgi, mēmo mēle atraisīsies, aklie kļūs redzīgi, tizlie lēkās kā brieži. Ko Jēzus šeit norāda Jānim? skaties uz šiem darbiem, vai tie ir tie, kas liecina par mani, ka es esmu Mesija, vai tie ir tie darbi, kas liecina pretēju tam. Saskaņā ar praviešu vārdu, tieši šie darbi ir tie, kas liecina, ka Jēzus ir Kristus un ka cits nav jāgaida. Bet apgrēcināšanās notiek pie kaut kā cita. Apgrēcināšanās notiek pie tā, ka viņi neustvēruši Dievu vārdu patiesību pilnībā. Apgrēcinās pie Jēzus pazemības, pie viņa zemības, ka tur nav nekāda skaistuma, lepnuma, nekāda spožuma. Bet viņi būtu lasījuši pravietu Jesaju. Viņi to redzētu, ka tieši tā arī rakstīts ir. Ka tur nebija nekā patīkama, ko varēja ieraudzīt. Bet bija taisni otrādi. Labākie ļaudis no Kristus vairījās. Kāpēc viņi vairījās? Droši vien tāpēc, ka tā bija vēsts, pie kuras viņi apgriecinājās. Nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Nabagiem. Kad Jēzus sacīja laimīgs, kas pie manis neapgriecinās, viņš mūs atgriež atpakaļ kalna svētrunā, ko viņš iesākļa mācekļiem sacīdams, svētīgi garā nabagie. Jo tiem pieder Dieva valstī. Šī kalna svētrunas pirmie vārdi, svētīgi garā nabagie, kļuva jau par apgrēcību daudziem. Un tā ir vēl joprojām par apgrēcību arī mūsu sabiedrībai. Mēs, ko no Kristus sagaidām? Mēs sagaidām to, ka viņš mūs darīs garīgi bagātus. Ka svētīgi ir tie, kas ir garā bagātie. Svētīgi ir tie, kur ir sekmīgie. Un tā kā mums ir mūsu zemē ieradušās kopš 90. Gadiem, arī tādas kristīgās draudzes, kuras par svētību uzskata pārticību, bagātību, veselību, panākumus, ietekmi sabiedrībā. Tātad būtībā amerikāņu sapni tā saucamo, ja kāds grib painteresēties, kas tas ir, sameklējiet paši, un jūs redzēsiet, ka šīs draudzes sludina amerikāņu sapni. Bet ne Kristu krustās isto. Jo tas ir vēl joprojām apgrēcība. Jo redzi, Kristus teica, svētīgi garā nabagie. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie ir tādi cilvēki, kuri atzīst, ka viņiem nav nekā garīga. Nevis vienkārši, ka viņi ir grēcinieki, ka viņi kaut ko ir nogrēkojušies, bet viņiem ir kaut kas tomēr. Viņiem ir kaut kas no gara saglabājies, no garīgām lietām. Tā jūdi domāja par sevi. Tā nebija, ka viņi domāja, ka ir gluži bez grēka, viņi nes savus upurus templī par grēkiem upurēdami. Bet viņi neuzskatīja sev nekādā veidā par garīgi nabakiem. Un Jēzus viņus apgrēcināja sacīdams svētīgi garā nabagī, jo tiem pieder Dieva valstība. Tāpēc, ka kamēr tu neatzīsti, ka Dieva priekšā tev nevis vienkārši ir bankrots, bet ka tu esi neglābjams grēcinieks un parādnieks Dieva priekšā, savu radītāju priekšā, tikmēr Jēzus ir priekš tevis apgrēcība. Un, ka viņš saka, nav nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus, tā ir nākamā apgrēcība. Jo jūdi lepojās ar to, ka viņi tur bauslību un dzīvo taisni Dieva priekšā, bet Jēzus pasaka viņiem, es nācis jūs nācis aicināt, bet grēciniekus. Redziet, cik daudz ir iemesli pie Jēzus apgrēcināties. Tāpēc, ka viņš runā pilnīgi savādāk, nekā no viņa sagaida. Un ja jau Jēzus mācekļi tikai pēc Kristus augšām celšanās saņēma apskaidrību, kā Jēzus to viņiem darīja. Tātad, iesākdams ar Mozu un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas rakstos pas viņu sacīts. Ka viņš viņiem teica, vai Kristum tā nevajadzēja ciest un ieiet savā godībā. Un viņš vēl sacīja, tā ir rakstīts, Kristus cietīs un augšām celsies no miršiem, trešajā dienā viņa vārdā visām tautām, sākot no Jeruzalemes, tiks sludināta atgriešanās, lai saņemtu grēka piedošanu. Kristus tātad mums norāda, skaties rakstos un vērtē mani pēc rakstiem. Un tad tu redzi, ka es esmu tas, kam bija jānāk un nevienu citu nav jāgaida. Protams, Jēzus grib, lai Jānis nešaubās, un viņš grib, lai arī mēs nešaubamies par to pestīšanu, ko mēs esam saņēmuši. Un tāpēc vispirms, kad mēs gaidām Jēzu atnākot, mums ir jāzina, kam mēs ticam, kas ir tas, uz ko mēs paļaujamies. Kā es varu zināt, ka esmu pestīts, ka es sagaidīšu Dieva tiesas dienu, šķīst no grēkiem, brīvs no visas netaisnības. Kā tas var notikt? Un te nu mēs akal skatāmies rakstos. Mēs skatāmies un redzam, ka mūsu pestīšanu nenosaka. Tas, vai esam slimi vai veseli. Tas, vai mums ir ietekme šī pasaulē, vai šķiet arī nav nekādas. Vai tas, ka mums ir panākumiem pilna dzīve, vai tajā ir tikai viens zaudējumi? Un šeit es domāju par šīs pasaules panākumiem. Nav svarīgi, vai tu esi spēcīgs vai nespēcīgs. Ir tikai viens jautājums. Vai tu esi tas garā nabagais, kas sagaida visu labu un visu pestīšanu un grēku piedošanu tikai no Kristus, un mūžīgo dzīvību tikai caur viņu un nekā savādāk. Vai tas ir tas, kas pienās klāt pie savu debes ķēniņa, pie krustā sistā, un ceri un tici tikai uz to žēlastību, kas pasniegta viņā ir. Un tad Dieva vārdi saka arī par to, ka tiem, kas tic viņam, tas ir Kristum, tiem Dievs viņu šo Jēzu no Nāceretes, ir nolicis par grēku izpircēju viņa asinīs, tos taisnodams. Tātad viņš ir sagādājis Kristu tiem pestīšanu, un nevis vienkārši pestīšanu, bet mūžīgu pestīšanu. Un vai nav dīvaini, ka tur, kur ir tavs dārgums, tur ir arī tava sirds? Mans dārgums ir Jēzus Kristus un viņa pestīšana. Jau daudzas gadus atpakaļ, jau 95. Gadā, pēc vairākiem pirmajiem sprediķiem, es no kāda draudzes locekļa saņēma pārmetumu, jo es toreiz nebija mācītājs, mani varēja nokritizēt, biju evaņģēlists, ka es tik vien par to Jēzu runājot. Es nezinu, ko viņš ar to domāja. Viņš domāja, varbūt, ka vēl kaut ko vajadzētu labāk pateikt. Bet par ko lai citu es runāju? Kas ir tavs dārgums? Ja tavs dārgums ir veselība, tad, protams, tu dodies pie harizmātiem. Ja tavs dārgums ir pārtikusi dzīve, tu dodies un mācies no harizmātiem amerikāņu sapni. Ja tev ir vēlēšanās ietekmēt sabiedrību, tad dodies vai nu tur vai kur citur, kur mūsdienu evaņģelikāļi tā saucamie ir atkāpušies no Kristus vēsts, bet māca, kā ietekmēt un pasauli padarīt labāku. Tad dodies tur. Bet tiem, kuriem dārgs ir Kristus un viņa pestīšana, tiem ir vienmēr jāvēršās kā garīgi nabagiem pie vienīgā, kurš mūs ietērp, kā pazušos dēlus savus taisnības drēbēs. Kurš apklāj mūsu grēkus un pārkāpumus? Kurš mums nodrošina pilnīgu pestīšanu, šķīstīdams mūs ar savām svētajām asinīm? Kurš kā augstais priesteris nemitējās aizlūt par mums debesīs? Kurš mūs nav pazudinājis, bet kurš savu pašu dzīvību par mums atdevis? Un par kur apstūls Pēters ir raksta? Un kad viņu sagaidat, tad jūs lieciet pilnīgi visu savu cerību uz to žēlastību, kas tiks atklāta Kristum parādoties. Kristus ir lielākais mūsu dārgums. Mēs varētu iedomāties tādu stāstu. Līgava gaida savu kāzu dienu. Kā jūs domājat, par ko līgavai būtu jādomā? Par kleitu? Nu jā, mūsdien līgavs tā domā. Par mīlestu? Jā, diemžēl viņas tā domā. Par torti kā griezīs? Jā, domā tieši tā. Bet varbūt tās vajadzētu sākt domāt par līgavaini. Arī Kristus draudzei ir jāpārstāj, sekot tām lietām, ko piedāvā šī pasaule, veselība, ietekmi, bagātību, pārticību, laimīgu dzīvi, bet jāsāk domāt kā apustulis Pāvils. Dzīvot man ir Kristus un mirt man ir ieguvums. Nedzīvoju vairs es, bet Kristus manī. Tā gaida Kristus atnākšana, Kristus draudze. Viņa gaida līgavaini, nevis dārgo ietērpu. Viņa gaida līgavaini, nevis debesu mājokli. Viņa gaida līgavaini un nevis debesu kāzu mīlestu. Viņa gaida līgavaini, lai būtu kopā ar viņu mūžīgi. Un tāpēc viņas sirds, kas pieder viņam, nemitīgi ilgojās. Ilgojās pēc Jēzus. Un tāpēc Jēzus ir vienmēr viņas sapņu ilgu un gribas centrā. Tā ir paties Kristus līgava, kas ilgodamās raugās uz to dienu, lai būtu ar savu līgavaini jau uz mūžiem, kopā. Un šī lielajā pulkā, kas ir Kristus līgava drauze, mēs visi tiekam ar šo labo vēsti aicināt, kas ir vieniem piedauzība. Vēsts par krustu, vēsts par Dievu mīlestību, kas ir asinīm, ir pierādīta. Vēsts par nespēcīgo Kristu pie krusta, kura miesa ir salausta un satriekta. Kas ir tik daudziem apgrēcība, bet mums tas ir svētums. Mums tā ir cerība. Mums tās ir pierādījums tam, ka viņš mūs tik ļoti mīl. Un tāpēc ir apostols Pāvils, kad viņš domā par savu dzīvi un rāda korintiešu draudzē, kur ir kā kāda līdzīga harizmātu draudze, tikai tā laika stila harizmātu draudze, viņš viņiem rāda un saka, lūk, kas ir, es atrodos nemitīgās grūtībās un spaidos. Bez miega, smagā darbā, vajāts, ar akmeņiem nomētāts, pastāvīgās briesmās. Bez tam arī viņam ir miesas vājums, viņš saka, manā miesā ir sātana eņģelis, kas man daudz un sit. Un es lūdzu to kungu, viņš man teica, tev pietiek ar manu žēlastību, jo man spēks to pilnīgs nespēkā. Tādēļ es vislabprātāk lielīšos savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Tādēļ labprāt es esmu nespēkā, pazemojumos, trūkumā, vajāšanās, spaidos Kristus dēļ. Kaut arī Jānis Kristītājs, ja viņš atrodās tik dziļā bedrē un tumsā, Jēzus viņam tāpat kā mums arī gribēja pateikt šo vienu svarīgāko lietu. Nav svarīgi, ka tu atrodies šajā pasaules tumsā. Svarīgākais ir cits, ka Kristus un viņa dzīvība ir tevī uzaususi. Ka tev tu neesi tumsā, tu esi gaismas bērns. Tu neskaties uz ārējiem apstākļiem, tu skaties uz tiem Dieva vārdiem, kas tev to liecina. Kas saka, ka tam, kas viņam tic, kas seko viņam, tas nekad nestaigās tumsajā, bet tam būs mūžīgās dzīvības gaisma. Un pat ja viņš nomirtu, viņš dzīvos mūžīgi. Un tā Jānis Kristītājs saņēma to iedrošinājumu un mierinājumu, lai varētu kā asins liecinieks nobeigt savu dzīvi. Mēs savukārt esam dzīvie liecinieki. Mēs arī ar savu dzīvi, ar savu nostāju, ar to, ka mūsu sirds pieķerās un par ko mūsu mute runā, ar to mēs arī norādam, kas mums ir dārgums. Un kur nu vēl vairāk, ka tas ir Dieva draudzē. Ka tas ir Kristus, kurš mums ir nevis apgrēcība, bet mūsu pestīšana, mūsu taisnība, mūsu mūžīgā dzīvība, mūsu Dievs un Kungs. Laimīgs, kas pie Jēzus neapgrēcinās. Āmen.